Toivotetaan tervetulleeksi kansanedustaja Anni Sinnemäki ja kokoomuspoliitikko Ville Rydman. Ville Rydman, Anni Sinnemäen eduskunta-avustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Kari on luonehtinut sinua joskus tai verrannut sinua rautanaulaan, kyllä, ruosteiseen rautanaulaan, joka isketään pohkeeseen. Miten hyvin mielestäsi tämä luonehdinta kuvaa sinua ihmisenä?
Se kuvaa minua ihmisenä täydellisesti. Minun seurani on itse asiassa Emma Karin taisi mennä näin, että hän vietti iltapäivän Ville Rydmanin seurassa ja luulisi, että ihminen iskisi polveensa mieluummin ruosteisia nauloja sen iltapäivän ajan. Ja näin todellakin on, koska minun seurani on paljon hirveämpää kuin ruosteisten naulojen iskeminen.
Äläs nyt. Minkä takia kokoomusnuoret on monille tällainen jonkinasteinen kirosana?
Se johtuu varmasti siitä, että kokoomusnuoret sanoo asiat ääneen silloin, kun ne ovat ikäviä myöskin. Eivätkä käyttäydy siten kuin poliitikot yleensä, että sanovat pelkästään mukavia asioita ja niitä, jotka miellyttävät yleisöä. Ja tämmöiset rehelliset totuudenpuhujat, niin totuudenpuhujilla ei ole yösijaa.
Meillä on tosiaan väittelyn aiheena se, että onko ihminen oman onnensa seppä? Anni Sinnemäki, onko sinulla kertoa omasta elämästä jotain sellaista tilannetta, jolloin olet kokenut, että nyt en olisi kyllä pärjännyt itekseni, vaan että on tarvinnut joko muiden ihmisten tai yhteiskunnan apua jotenkin erityisen paljon?
Lähtökohtaisesti mä en tietenkään voi ajatella, että ihminen on oman onnensa seppä, koska Kauppalehti on uutisoinut, että Sinnemäki asuu kolhoosissa. Joten voidaan sanoa, että oikeastaan mun elämäni on pelkästään sellaisia vaiheita, joissa mä en olisi pärjännyt yksin.
Mites Ville Rydman, onko sinulla puolestaan jotain sellaisia tilanteita, jolloin olet kokenut, että vähänkö mä oon kova jätkä, että mä oon pärjännyt nyt yksin, vaikka kaikki muut on ollut mua vastaan, että vähänkö meitsi on niin kuin oman onneni seppä?
Harvakseltaan, mutta toisinaan kuitenkin. Tosin kertoisin mieluummin semmoisen esimerkin, jolloin olen kokenut, että jotakin tekemällä olisi ehkä pärjännytkin. Nimittäin meillähän on siten, että toki tietysti syntymässä tulee jotakin ominaisuuksia. Minusta ei olisi tullut NBA-koripallotähteä, vaikka kuinka olisin yrittänyt, fyysiset ominaisuudet rajoittavat tätä merkittävästi. Mutta toisaalta kuitenkin koulunkäynti oli aika helppoa, mikä toi nuorelle Ville Rydmanille varsin ylimielisen asenteen koulunkäyntiä kohtaan. Kokeisiin luettiin vähäsen ja silti pärjättiin aika hyviä. Meitä oli monia muitakin kavereita, jotka ajatteli samalla tavalla. Ja sitten oli sellaisia kavereita, joille se oli vähän vaikeampaa ja teki enemmän hommia koulussa ja naureskeltiin, että kuinka nyt joutuu näkemään noin paljon vaivaa arvosanojensa eteen. Ja sitten oli YO-kirjoitukset ja YO-kirjoitusten jälkeen pääsykokeet, ja me suhtauduttiin aivan samalla tavalla siihen, että kyllä yliopistoon pääsee sisään, kun sinne vaan ilmoittautuu, ja yleissivistyksellä menee pääsykokeet. Ja nämä kaverit, joita me pidettiin höntteinä, niin luki hyvin, ja pääsi kaikki sisään, ja me, jotka olimme ylimielisiä, emmekä viitsineet läksyjämme lukea, meistä kukaan ei päässyt sisään, ja se oli 19-vuotiaalle Ville Rydmanille ihan oikein.
Aika pysäyttävä tarina. Mennään nyt itse väittelyyn. Kysymys kuuluu tosiaan, onko ihminen oman onnensa seppä? Anni Sinnemäki, ole hyvä.
Ihmiset ei itse asiassa koskaan missään ole tehnyt mitään siistiä kukaan yksin. Kaikki asiat, mitkä on jonkun arvoisia, on aina yhdessä tehtyjä.
Jaa, mahtaakohan olla näin? Toki jossakin määrin tietysti vuorovaikutus kuuluu asioihin, mutta väitän kuitenkin siitä huolimatta, että sen vuorovaikutuksenkin ytimessä ovat aina yksilöt, jotka tekevät omia valintojaan ja vaikuttavat siihen yhteisesti. Toki tietysti varmasti saadaan paljon enemmän aikaan silloin, jos on paljon hyviä tyyppejä tekemässä yhdessä ja pystyvät sparraamaan toisiaan, mutta siitäkin huolimatta keskeistä tämän ryhmänkin menestyksessä on nimenomaisesti näiden yksittäisten yksilöiden omat teot ja valinnat, jotka sitten ehkä parhaassa tapauksessa satavat jopa siihen yhteiseenkin laariin.
Eli tämän vastauksen väitteen perusteella me voitaisiin olla pisteessä, jossa ihminen on oman onnensa seppä yritys, jossa itse asiassa ehkä seppä osuuskunta.
No, mä en osuuskunnasta osaa ottaa sen kummemmin kantaa, mutta ehkä kolhoosien asukkaat tietää näistä erilaisista yhteisomistamisen muodoista paremmin, mutta sanotaan nyt näin, että jos me mennään ihan metafyysiselle tasolle, niin me voidaan huomata tämä, että ihminen on valintoja tekevä. tekevä olento. Ja me pystymme vaikuttamaan siihen, millaiseksi meidän oma kohtalomme muotoutuu. Me emme ole predestinoituja, eli meidän kohtalomme ei ole määritelty etukäteen, vaan meidän arkipäiväiset valinnat vaikuttaa siihen. Toki on se joukko ominaisuuksia, joihin me emme pysty vaikuttamaan, mutta siitä huolimatta väitän, että se, mitä ihminen tekee omissa valinnoissaan, niin sillä hän kyllä pystyy voittamaan monet synnynnäisetkin haasteensa.
Tarvitaanko sun mielestä politiikkaa vai pystyykö ihmiset voittamaan omat haasteensa ilman, että inhat poliitikot puuttuu siihen mitenkään?
No, mulla oli joskus sellainen ajatus, että Suomella on ollut hyvä herraonni ja meillä on ollut loistavia poliitikkoja kautta linjan, mutta sen jälkeen mä tutustuin niihin poliitikkoihin ja mun uskoni karisi. Tosin Anni Sinnemäki on loistava poliitikko, mutta monet muut eivät ole. En ole ihan varma siitä, että poliitikot osaisivat yksilöiden puolesta päättää paremmin. Kyllä minä luotan siihen, että yksilö tietää omista asioistaan paremmin kuin yksikään komitea, työryhmä tai poliitikkojen joukko, niin viisaita kuin monet poliitikot ovatkin.
Mä itse asiassa olen varmaan samaa mieltä sun kanssa siitä, että meitä ei ole predestinoitu, että ihmiset tekee valintoja, mutta itse ajattelen, kun teen politiikkaa, että politiikka on sellainen toiminnan alue, jossa ensinnäkin etsitään ratkaisuja, yhteisiä ratkaisuja siihen, että miten voidaan auttaa tai tasoittaa tietä sellaisille ihmisille, joilla asiat syystä tai toisesta on sekaisin ja huonosti. Ja toisaalta politiikka on sellainen osa-alue, jossa me nimenomaan tehdään niitä yhteisiä asioita, rakennetaan sellaisia rakennelmia, jotka on meille välttämättömiä ja joita ihmiset ei voi tehdä yksilön valinnoillaan. Et kukaan ei yksin rakenna itselleen vaativaa erikoissairaanhoitoa, tai sitten politiikkaa tehdään silloin, jos ja niitä ihmisiä varten tai niitä hetkiä varten, joissa joku on yksinkertaisesti niin kurjassa tilanteessa, että siinä ei omat valinnatkaan enää pysty nostamaan siitä ankeasta asemasta, missä on.
No, tässähän tulee ensimmäisenä kysymyksenä se, että mikä on se sektori, jolla politiikkaa tehdään. Varmasti on sellaisia osa-alueita, joissa tarvitaan julkista valtaa, tarvitaan valtiota, tarvitaan ehkä jonkin verran verotusta ja sitä, että niistä asioista yhteisesti, demokraattisesti päätetään. Tämä on selvää. Mutta ongelma on ehkä se, että meidän se sektori, jota käsitellään politiikan piirissä, on paisunut jatkuvasti suuremmaksi. Et ennen vanhaa, jos valtion rooli oli kohtalaisen kapea, se suoritti muutamia ydintehtäviä, turvallisuutta, oikeusjärjestystä ja vastaavia asioita, niin etenkin sotien jälkeisenä aikana valtion rooli on tullut huomattavan paljon laajemmaksi, ja valtio hoitaa, niin kuin otit esimerkkejäkin, niin hyvin erilaisia tehtäviä, ja monista näistä asioista voidaan kysyä, että onko nämä oikeastaan yhteisen kollektiivisen päätännän piirissä järkevää pitää.
Minusta olisi ihan... Mistä asioista?
No sanotaan,
kaksi esimerkkiä.
Sanotaan nyt näin esimerkiksi, että jos otetaan esille tämä, missä sanoit, että pidetään huolta niistä ihmisistä, jotka sitä tarvitsevat. Tämän pystyn allekirjoittamaan, mutta meidän ongelmana on se, että meillä on progressiivinen verotus. Mitä enemmän tienaat, niin sitä korkeammaksi nousee veroprosentti, mutta samaan aikaan meillä on kuitenkin täysin tasainen holhous. Kaikkia holhotaan tasaisesti. Minusta tämä on väärä asetelma. Minusta meillä pitäisi olla tasainen verotus, meillä pitäisi olla sama veroprosentti kaikille, jolloin se kannustaisi myöskin tienaamaan enemmän, mutta holhoamisen pitäisi olla jyrkästi progressiivista. Nimittäin nimenomaisesti pitäisi olla siten, että meillä holhotaan niitä, jotka todella holhoamista tarvitsevat, eikä siten kuin tällä hetkellä, että holhotaan niitäkin, jotka eivät holhoamista kaipaisi.
Mä löysin tästä sen kohdan, mistä me ollaan selvästi eri mieltä. Mä itse kannatan, että tuloverotus on progressiivista, vaikka ehkä vähän siten kuin Ruben, niin pidän solidaarisuusveroa hieman ehkä ylimielisenä määritelmänä, mutta kannatan, että veroprosentti nousee tulojen kasvaessa. Mutta ketä oikeastaan holhotaan liikaa? Miten sua holhotaan? Kuka on päässyt holhoamaan
vihreä? Meitähän holhotaan vaikka missä muodossa meillä, ja mikäli vihreät pääsisivät päättämään, niin meitä holhottaisiin vieläkin enemmän meille. Määrättäisiin yhteinen perustulo kaikille, ja joka koskettaisi siis myöskin sellaisia ihmisiä, jotka eivät varmastikaan ilmaista rahaa tililleen tarvitsisi missään muodossa. Jos nyt ajatellaan sitä, että kuinka paljon
meillä... Vielä sulta puuttuu se konkreettinen esimerkki, no, missä sua holhotaan.
Otetaan nyt esimerkiksi vaikka se, että jos meillä lähdetään rajoittamaan sitä, että mihin aikaan alkoholia saa kaupassa myydä, koska ajatellaan, että tiettyyn kellon aikaan kaikki ihmiset on yhtä lailla kyvyttömiä tekemään päätöksiä omasta elämästään ja hankkimaan alkoholia, koska ajatellaan, että kaikki on yhtä lailla päissään siihen aikaan. Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että valtio on omasta mielestään parempi tietämään, että kaikki ihmiset tarvitsevat yhtä lailla holhoamista, vaikka se ei pidä paikkaansa. Me tarvitsemme holhoamista hyvin, hyvin erilaisia määriä.
Olisiko hyvä, että ihmisillä olisi sellainen todistus, jossa luki, että onko hän alkoholisti vai ei, ja sitten ne, jotka on alkoholisteja, niin heille kenties ei myytäskään aamulla 9 tai 8 alkoholia, vai...
En usko siihen, että ihmisiä merkitään hihamerkeillä. Sitäkin on joskus kokeiltu, mutta se on huonoksi osoittautunut järjestelmä.
Yksilöllinen holhoaminen aika usein varmaan tarkoittaisi sitä.
Mutta sen sijaan tarkoitan sitä, että meillä nimenomaisesti ei säänneltäisi näin paljon ja meillä holhottaisiin nimenomaisesti niitä yksilöitä. Alkoholismihan on esimerkiksi sellainen sairaus, josta ei voi parantua kohtuukäyttäjäksi. Ihan samalla tavalla kuin peliriippuvuus on ongelma, josta ei voi palautua kohtuulliseksi lauantailoton veikkaajaksi. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, joissa tarvitaan niin kuin selvästi puuttumista myöskin siihen, että ihminen
eli tarvitaan selviytyy. Yhteistä holhoamista alkoholia ja pelipolitiikassa.
Tarvitaan yhteistä holhoamista, mutta sen holhoamisen pitää rajoittua niihin, jotka eivät todella pärjää omillaan. Meidän ongelma
eli tarvitaan
on se, että
siis
meillä...
todisteet peliriippuvuudesta ja alkoholismista, jotta sitten yhteiskunta voisi kohdella näitä ihmisiä eri tavalla.
Ei siinä muodossa, missä sen esität, mutta meillä on esimerkiksi sellainen järjestelmä, että meillä napsahtaa pelikielto päälle, jos mä ilmoitan nyt, että mä olen peliongelmainen ja mä ilmoitan sen raha-automaattiyhdistykselle, niin se napsahtaa mulle vaan vuodeksi päälle ja se napsahtaa pelkästään raha-automaattiyhdistyksen peleihin. Se ei napsahda veikkauksen peleihin. Mä voin edelleenkin pelata ongelmallisesti veikkauksella, mutta en enää raha-automaattiyhdistyksellä ja kun vuosi on kulunut, niin mä saan jatkaa pelaamista. Tämä on tasainen systeemi kaikille ja minusta esimerkiksi juuri peliriippuvaisia voitaisiin kyllä holhota ehkä jopa nykyistä enemmänkin, mutta ongelma on se, että kaikkia ei tarvitsisi holhota tällä
tavalla. Mä en kestä, mä oon tässä lavalla ja Ville Rydman selittää mulle, että miten meitä pitäisi holhota vielä vähän lisää peliongelmia
ei, jos sinulla on jotain, jos sinulla on tunnustettavaa jotain peliongelmista, niin kerro toki. Se on arvokasta, että nämä tulee esiin, mutta siis
mun
nimenomaisesti...
Mun suurin peliongelma on varmaan se, että mä en osaa nykyään enää yhtään korttipeliä.
No se ei ole mikään ongelma, minä en osaa pelata pokeria, mutta silti mä lobbaan pokeriyhtiöiden puolesta, että ei se ratkaise. Tässäkin asiassa ihminen voi olla oman onnensa seppä.
Mutta ehkä perustulosta sen verran, että perustulohan järjestelmällä nimenomaan on itse asiassa kaikkien oman onnensa seppä-ajattelun ystävien lempiajatus, koska siinä nimenomaan verrattuna meidän nykyiseen hyvin holhoavaan sosiaaliturvaan, niin ihmisillä olisi mahdollisuus, että heille jää käteen rahaa siitä, kun he ansaitsevat lisää, kun taas meidän nykyisessä sosiaaliturvassa on valitettavasti aika paljon sellaisia portaita, jossa ansaitusta rahasta ei jää perheelle oikeastaan mitään käteen. Ja itse inhoan sellaista holhousta, jossa meidän sosiaalitoimistot kontrolloi ihmisiä liikaa ja ihmiselle itselleen ei anneta mahdollisuuksia parantaa omaa elämäänsä ansaitsemalla esimerkiksi pieniä palkkatuloja niin, että siitä myös jäisi heille jotain käteen. Älä parjaa perustuloa.
Olet täysin oikeassa sikäli, että nykyinen järjestelmä on kaikkea muuta kuin kannustava. Se on monesta syystä ongelmallinen nimenomaisesti tulohaitarin alhaisessa päässä, koska siellä tulee se, että kun alkaa tienata vähän, niin herkästi menettää tukensa. Kun palkkatulot vielä nousee, niin veroprosentti kasvaa. Kun palkkatulot nousee, niin vielä erilaiset palvelumaksutkin kasvaa, päivähoitomaksut kasvaa. Ja tämmöisessä tilanteessa nykymalli ei tosiaankaan kannusta tekemään enempää töitä. Tältä osin
Antti
olet oikeassa.
Antti Törmänenhän tässä kysyi pitkiltä miehiltä.
Se, missä olet väärässä. On se, että perustulo olisi tähän jonkinlainen ratkaisu. Nimittäin mikäli me siirryttäisiin sen kaltaiseen järjestelmään, mitä vihreät on esittänyt, niin se tarkoittaisi nimenomaisesti sitä, että marginaalivero tulisi nousemaan erittäin kovaksi siellä pienissä tuloissa. Se, että alat tehdä töitä, niin se napsahtaa hyvin korkeaksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa se, että mitä maksaa niistä tulevista euroista veroa. Ja tämä ei tule kannustamaan työskentelyä myöskään myöhemmässä vaiheessa. Toinen asia on myöskin se, että harva on myöskään laskenut sitä, että millainen verorasitus todella syntyisi siitä, jos meille maksettaisiin, sanotaan nyt vaikka 500 euroa kuussa puhtaana käteen, niin kun kertoo sen, että se on kerran kuussa, ja vielä se, että se maksettaisiin jokaiselle suomalaiselle, tai sanotaan jokaiselle työikäiselle suomalaiselle, joka vuosi 6000 euroa, niin jokainen voi laskea siitä, että millaisista summista puhutaan.
Varmasti ymmärrät, että sehän kuittautuu tuloverotuksessa, että joitakin ihmisiä sitten vaan verotetaan vähän vähemmän, että kuinka dramaattisia vaikutuksia Isossa Britanniassa oli sillä, kun aikanaan suurituloiset joutui maksamaan omista tuloistaan 75% veroa. Mutta meillähän Suomessa tällä hetkellä on itse asiassa sellainen tilanne, että nimenomaan pienituloiset ihmiset, niin heidän varsinainen marginaaliveronsa uuden työn vastaanottamisessa on hyvinkin reippaasti ylikin 75%. Ja siinä mielessä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä holhoaa eikä kannusta tekemään töitä. Ja tähän perustulo antaisi ratkaisun, jossa niistä lisäeuroista maksettaisiin vähemmän.
Olen tästä ensimmäisestä osasta täysin samaa mieltä. Nykyinen sosiaaliturva ilman muuta holhoaa liikaa ja eikä kannusta työskentelyyn, mutta se perustulo ei ole ratkaisu siihen asiaan, koska kuten itse sanoit, niin tämä perustulo pitäisi rahoittaa entistä korkeammalla verotuksella. Jos me tullaan siihen pisteeseen, että meillä napsahtaa tietty määrä rahaa joka tapauksessa tilille ja sen jälkeen siitä ylitienatut eurot verotetaan korkeammin kuin mitä tällä hetkellä on, niin se ei toisi sellaisia dynaamisia vaikutuksia talouteen kuin mitä tämän mallin kannattaja toivoo. Mutta ehkä meidän täytyy palata asiaan niin kuin yleisöstä toivotaan.
Mä joka tapauksessa on sitä mieltä, että nimenomaan ne ihmiset, jotka haluaa, että ihmisillä on mahdollisuuksia, jotka kannattaa oman onnensa seppäajattelua, niin niiden kannattaa myös perustuloa.
Siinä mielessä tietysti, että jos haluaa kotona loikoilla ja tehdä mitä huvittaa, niin siihen tämä on loistava systeemi ja siinä voi ajatella olevansa oman onnensa seppä, mutta tosiasiassa se rahoittaa joku, joka sillä hetkellä on töissä.
Totta kai ne, jotka vaan nauttivat sosiaaliturvaa, mä uskon, että perustulojärjestelmässä nimenomaan se tarjoaisi sellaiset näkymät, jossa ihmiset pääsee itse tekemään oman elämänsä puolesta asioita paremmin kuin tässä meidän nykyjärjestelmässä.
Mutta toisten rahoituksella, näin se käytännössä menisi.
Kannustavammin toisten rahoituksella kuin nykyinen järjestelmä.
Ei pidä paikkaansa.
Koska sä oot Ville tehnyt itse itsestäsi onnellisen ja ollut oman elämässä, oman onnesi seppä.
Oman onneni seppä. Minä olen silloin, kun minä olen minun kesämökilläni Vihdin Ojakkalassa ja hakkaan halkoja ja saan olla kuin villi apinamies metsän keskellä, mikä tekee tämmöiselle viidennen polven stadilaiselle oikein hyvää. Entä sinä, Anni? Koska viimeksi olet tehnyt itsestäsi, tai koska viimeksi elämä on potkinut sillä tavalla päähän, että et ole voinut hallita sitä olemalla oman onnesi seppä? No niin, eli olet oman onnesi seppä. Tämähän sen osoittaa.
Totta. Mä en ole koskaan ollut kovin onneton. Mutta mä luulen, että mun koko elämä, niin kuin monien suomalaisten elämä, niin sinänsä koostuu sellaisista asioista, tai mä olen nauttinut sellaisista asioista, jotka ovat yhteisesti tehtyjä ja rahoitettuja. Niin kuin,
onko kolhoosissa eläminen onnellisuutesi salaisuus?
Alempaan korkeakoulututkintoon johtaneet akateemiset opinnot tai lapsen kasvattaminen niin, että lapsi oli kunnallisessa päivähoidossa, että mä olen kyllä asunut kolhoosissa ja osallistunut kollektiiviseen toimintaan, kirjoittanut sanotuksia, joista yksin ei olisi mihinkään, mutta sitten kun on sävelletty ja laulettu, niin sitten ne on ollut jotain siinä kokonaisuudessa. Että olen kyllä nauttinut paljon sellaisista asioista, joita olen tehnyt yhdessä tuttujen ja tuntemattomien ihmisten kanssa.
Totta kai, vuorovaikutus on kaiken suola ja se, että tapaa loistavia, ihania ihmisiä ja voi heidän kanssaan tehdä yhdessä, mutta tämäkin lähtee yksilöstä. Otit esille itse asiassa sen, että meillä on useita tällaisia julkisin varoin rahoitettuja loistavia palveluita, sanotaan päivähoitoa ja muuta. Se ongelma tässä on oikeastaan se tässä keskustelussa, että meillä on hirmuisen lyhyt perspektiivi. Me kuvitellaan, että kun tiettyjä asioita on hoidettu julkisen rahoituksen kautta muutamien vuosikymmenten ajan, niin me ei oteta huomioon, että mitään muuta vaihtoehtoa voisi ollakaan. Tyypillisin keskustelu liittyy esimerkiksi Yleisradion asemaan, vaikka täällä on talon väkeäkin paikalla, niin uskallan tämän sanoa. Meillä on jotenkin sellainen käsitys, että ilman Yleisradiota ei olisi sitä, tätä tai tuota. Mutta kun tosiasiassa talous toimii siten, että mille hyvänsä ikinä vaan on kysyntää, niin sille muodostuu myöskin markkinat. Ja meidän perusharha on se, että kun valtio on monopolisoinut tiettyjä asioita itselleen, tai valtiolla on sellaisia monopoliyhtiöitä, jotka haittaavat markkinoita, ja sen vuoksi niille markkinoille ei kilpailua synny, niin me kuvittelemme, ettei niillä alueilla voisi markkinoita ollakaan, tai että ne eivät taloudellisesti kannattaisi. Tosiasiassa, mikä hyvänsä sellainen kannattaa, mistä ihmiset ovat valmiita maksamaan, ja mitä ihmiset haluavat. Jos he ovat valmiita maksamaan veroja, niin varmaan he ovat valmiita maksamaan myöskin palvelumaksuja.
Annille vielä yksi puheenvuoro, jos haluat, ja sitten siirretään puheenvuoro Suomen Yleisradiolle ja Ruben Stillerille.
no mitä Yleisradioon tulee, niin musta on selvää, että me pystyttäisiin halutessamme varmasti pärjättäisiin ilman sitä. Siinähän on kysymys vaan päätöksestä, demokraattisesta päätöksestä, että meillä on julkisen palvelun yhtiö. Mutta ehkä mä tähän loppuun nyt ajattelin ihan semmoista niin kuin klassista esimerkkiä siitä, että oli Molli Olli ja sitten sillä meni tosi huonosti. Se oli se, joka oli Jyrkissä. Ja sillä oli elämä hukassa ja sitten se pääsi työpajalle ja sieltä se nousi Jyrkin juontajaksi ja sitten tuli kokoomuslaiseksi. Ja tämä osoittaa mun mielestä, että ihminen ei ole pelkästään oman onnensa seppä.
Niin, Ruben, asteikolla 1-10, miten paljon tämä Anni Sinnemäen kertoma tarina Olli, Molli, Olli Oikarisesta kosketti sinua?
No, sanotaan 0,1. Tästä meni pahasti tämä fokus argumentoinnissa sivuun. Mä yritän unohtaa sen törkeän provokaation, joka tehtiin Yleisradioa vastaan. Ja yritän olla puolueellinen. Minusta ongelma oli seuraava. Te ette tuoneet tarpeeksi esiin konkreettisia esimerkkejä ihmisen vapausasteista tietyissä tilanteissa tukeaksenne omaa argumentaatiotanne. Ja niinpä kysyn teiltä nyt. Kertokaa minulle esimerkki. Tähän kiinnitettiin huomiota myös yleisön taholta ja ihan syystä. Kertokaa minulle esimerkki syrjäytyneestä nuoresta, joka on itse vastuussa omasta tilastaan.
Tässä tullaankin juuri kysymykseen tästä holhoamisen progressiivisuudesta. Eli monessa tämmöisessä tapauksessa, jossa nuori on syrjäytynyt, niin on kyse nimenomaisesti sieltä progression yläpäästä, eli nimenomaisesti sellaisesta tapauksesta, joka sitä holhoamista myöskin kaipaa. Mutta tämä ei poista...
Konkreettinen esimerkki.
Tämä ei poista sitä, että semmoinenkin syrjäytynyt nuori, joka tarvitsee tukea, niin päästäkseen lopullisesti omille jaloilleen, niin hänen täytyy myöskin ponnistaa itse. Mutta tässä me kaikki voidaan myöskin olla tukena ja läheisinä, mutta tämä ei suinkaan...
Sosiaalidemokraattista puhetta.
Ei suinkaan, vaan umpi kokoomuslaista. Sosiaalidemokraatti on sitä mieltä, että tähän tarvitaan valtiollinen instituutio, pari työryhmää, monta poliitikkoa ja yleisö saa maksaa sen homman. Mutta kokoomuslainen on sitä mieltä, että tässä nimenomaisesti pitää meidän jokaisen yksilöinä kantaa vastuun.
Esimerkki syrjäytyneestä nuoresta, joka on itse ikään kuin vastuussa omasta syrjäytymisestään.
Mun mielestä tähän meidän niin kuin tehtävän asetteluun, että onko ihminen oman onnensa seppä vai ei, niin siihenhän ei ole sellaista vastausta, että ihminen on tai ei ole. Et silloin, jos on sellainen henkilö, joka on saanut kohtuullisen kasvatuksen, että häntä ei ole pahoinpidelty tai hänelle ei ole laitettu sellaista mallia, että hän olisi vakavasti päihderiippuvainen, mutta elämä on ajautunut murrosiän ongelmien, yleisen ylimielisyyden ja haluttomuuden takia siihen, että ei ole esimerkiksi opiskellut mitään, joka tarkoittaa myös sitä, että todennäköisesti ei ole helppo löytää töitä. Niin tällainen ihminen on vastuussa itse siitä omasta tilanteestaan ja on todennäköistä, että hän myöskin pystyy muuttamaan elämänsä suuntaan, vaan jos hän niin kuin haluaa sen tehdä. Ja sitten taas toiselta puolelta, koska tämä niin kuin kysymyksen asettelu on hyvin sellainen, johon ei ole absoluuttista vastausta, niin myös tämän tyyppisille henkilöille, joilla on aika paljonkin vastuuta siitä omasta tilanteestaan, niin totta kai yhteiskunta pystyy tarjoamaan heille sellaisia koukkuja ja väyliä, jotka auttaa heitä, jos he itse myös tekee sen päätöksen, niin pääsemään esimerkiksi opiskelemaan ja sitä kautta tekemään töitä.
No, mitä tämä osoittaa, tämä keskustelu? Minun mielestäni tämä osoittaa, mä olen hämmästynyt toveri Rydman, jos hän käyttää toverisanaa, kommenteista, koska sinä mielestäni puhuit niin kuin demarit puhuu. Mikä on suurin tabu suomalaisessa yhteiskunnassa näyttää olevan? Se, että mikä on yksilön moraalinen vastuu. Sitä aina kierretään. Esimerkiksi Rydman kiertää sitä argumentaatiossa ja retoriikassaan seuraavalla tavalla. Aletaan heti puhua holhoamisesta, mutta ei haluta ottaa käytännön ihan esimerkkiä ihmisestä, joka on vastuussa omasta elämäntilanteestaan. On ihan selvää ja on ihan totta, mitä Anni sanoi, että vapausasteethan ei ole ihan mustavalkoinen asia. Yleensähän on meillä niin, että meidän naapurimme on vastuussa yleensä omasta epäonnestaan, kun taas me olemme yhteiskunnan rakenteiden uhreja itse. Näinhän tämä yleensä menee. Mutta mun mielestä on merkille pantavaa tässä keskustelussa, että poliitikot eivät ole valmiita oikein purkamaan omien poliittisten ideologioittensa psykologiaa, siis sitä, että kuinka paljon yksilöllä on vapausasteita ja missä konkreettisessa tilanteessa. Se oli hyvin hämärää.
Nyt Rubenia täytyy muistuttaa siitä, että Ruben itse asiassa rajasi tätä kysymyksen asettelua aika paljon, kun otti nimenomaisesti syrjäytyneen nuoren, joka olisi vastuussa omista ongelmistaan. Tämä on ongelmallinen kysymyksen asettelu sikäli, että se nuori on todennäköisesti sellainen henkilö, joka on pitkälti syrjäytynyt nimenomaisesti niistä olosuhteista riippuen, jotka eivät ole hänen valitsemiaan, johtuen hänen perhetaustastaan, hänen vanhemmistaan. Mutta me voidaan kyllä ottaa aikuisia ihmisiä, jotka on taatusti omista ongelmistaan vastuussa ihan itse. Jos on tupakoitsija, joka on tupakoinnillaan hankkinut suusyövän, niin hän on varmasti vastuussa omasta valinnastaan itse. Ei sillä, että sitä kohtaan pitäisi olla myötätunnoton, mutta ei siitä voi vastuuta vierittää kenenkään muun niskoille.
Mun mielestä tämä Rubenin esille nostama ristiriita siitä, että poliitikon on niin kuin vaikea tai että poliitikot välttelee sitä, että sanotaan suoraan joillekin ihmisille tai ihmisryhmille, että sinä olet juuri vastuussa omista ongelmistasi, niin se on ihan totta, ja ainakin omassa poliittisessa toiminnassa tavallaan musta on järkevä niin kuin myöntää, että kun mä teen poliittisia päätöksiä, mietin sitä, että mihin, kuinka paljon on vaikka ammattikoulutuspaikkoja pääkaupunkiseudulla tai ei, niin enhän mä silloin toimi sellaisena, että mun omalle veljelle mä saattaisin sanoa, että ryhdistäydy, älä toimi noin, olet itse vastuussa siitä, että sinulla on vähän rahaa, koska se on mun veli ja mulla on niin kuin ihmisenä hänelle sanottavaa ja mä tiedän hänen elämästään sen, että mä pystyn sanomaan, että, hän on, että nyt oli sun vika tämä juttu. Mutta taas kun mä teen poliittisia päätöksiä, niin mä ajattelen, että mä toiminkin sellaisessa maailmassa, että ei mun tehtäväni ole mennä yhdelle yksilölle tai edes jollekin ryhmälle sanomaan, että hello loserit, että ette sitten saanut ammattikoulupaikkaa. No oli vähän ehkä meidänkin vika, kun ei oltu niitä tarpeeksi laitettu, mutta olihan se kuitenkin enemmän teidän tahdosta kiinni. Et politiikassa myös toimitaan, aidosti mä ajattelen, että politiikassa toimitaan sellaisessa, että siinä tehdään yhteisiä päätöksiä ja mun poliitikkona ei ole tehtävä ei ole haukkua ihmisiä tai moralisoida, vaan ikään kuin yrittää toimia niin, että ne rakenteet antaisi ihmisille mahdollisimman useassa kohdassa mahdollisuuden tehdä niitä päätöksiä, joista he sitten itse on viime kädessä vastuussa, koska jokainen elää omaa elämäänsä.
Ihan lyhyt kommentti. Kun Anni sanoi tämän keskustelun alussa seuraavaa, kukaan ei ole tehnyt mitään yksin. Tähän pitää paikkansa sikäli, että mehän ei olla täällä, oltaisiin täällä, ellei meidän vanhemmat olisi tehnyt tiettyjä asioita niin sanotusti yhdessä. Mutta siis tämä on mun mielestä aika hurja väite. Se on nimittäin erittäin anti-individualistinen väite. Se, että ei ole oikeastaan, tämmöisessä ideologiassa ei ole minkäänlaista sijaa yksilölle. Sitten yksi mielenkiintoinen juttu, minkä mä sanoin Annelle myös. Kun sä puhut politiikasta, niin sä koko ajan esität, että se on yhteisten asioiden hoitamista. Sä et tietenkään, niin kuin poliitikot ei yleensäkään halua tuoda sitä esille, että kysymys on myös narsismista ja vallan tavoittelusta yksilönä.
Annihan on sinänsä aivan lähellä kyllä oikeita asioita, että kun hän otti esille tänne, että hän omasta veljestään pitää huolta ja huomauttaa veljen törtöilyistä, mutta Anni hukkaa.
Veli on siis oikeasti todella kunnollinen ihminen, tämä oli fiktiivinen esimerkki.
Tämä on taas sitä, että kun poliitikko ei voi suoraan sanoa sitä, että no mitäs looserit, että tässä se taas tuli esille. Annin pointti katoaa heti siinä vaiheessa, kun siirrytään tälle mystiselle poliitikkojen toimintatavalle, että politiikassa poliitikot toimivat yhteisistä asioista päättämässä ja yhteisesti ottaen pitää kaikilta kerätä rahaa pois ja sen jälkeen komitea miettiä, että kuinka asiat sitten yhteisesti hoidetaan. Kun me tunnistaisimme tuon yksilöiden oman sisäsyntyisen tarpeensa auttaa lähimmäisiä, pitää toisista ihmisistä myöskin huolta, niin me emme tarvitsisi niin paljon politiikkaa, niin paljon työryhmiä ja niin paljon verotusta kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Olen sitä mieltä, että ihminen essentiaalisesti, olemuksellisesti, nimenomaisesti on oman onnensa seppä, mutta poliitikot kyllä tekevät parhaansa sen vuoksi, että näin ei olisi.
Saako esittää vielä ihan yhden kertomuksen?
Ihan lyhyesti.
Ihan lyhyesti kerron kohtaamisesta. Tapaan raitiovaunussa erittäin humaltuneen ja syrjäytyneen ihmisen, joka ei ole erityisen nuori tosin. Hän käyttäytyy uhkaavasti. Mun ensimmäinen ajatus on ensinnäkin, että hän on kusipää, siitä huolimatta, että hän on syrjäytynyt. Ja sen lisäksi mua ottaa ihan hirveästi päähän se, että minä, joka olen maksanut veroni ja ostanut mielestäni yhteiskuntarauhaa, että mä en saa matkustaa Etelä-Helsingin Tehtaankadun varsin tilavaa asuntoani rauhassa. Ja minusta tämä on ihan inhimillinen reaktio yksilönä.
Se on ihan inhimillinen reaktio, mutta se itse asiassa kertoo nimenomaisesti tällaisen meidän laajan sosiaalivaltion ongelmista. Että kun me maksamme korkeita veroja, niin meillä on sellainen ajatus, että moraaliset valinnat ja moraalinen vastuu itse asiassa kuuluukin poliitikoille, eikä meille ihmisille yksilöinä. Ja tämä on juuri se ongelma, mikä aiheuttaa.
Mun mielestä se ero on siinä, että ihmisten moralisointi ei kuulu poliitikoille. Että voidaan tehdä poliittisia päätöksiä, joissa kavennetaan sitä yhteisen päättämisen aluetta, jos Ville Rydmanin hengenheimolaiset saa Suomessa riittävästi valtaa, niin silloin ehkä jostain kavennetaan alkoholipolitiikasta, en ehkä ymmärtänyt ihan millä tavalla.
Eikö olisi hirmuisen hyvä asia, että jos Ville Rydmanin hengenheimolaiset saisi Suomessa valtaa, niin että se valta, mikä heillä olisi mahdollisimman suppeeta, eikä hirmuisen pitkälle menevää.
Aivan, mutta tähän siihen, että mä aidosti ajattelen, voi olla, että jotkut poliitikot ehkä toimiikin enemmän niin, että moralisoidaan, kannustetaan tai sitten haukutaan yksilöitä, mutta mä itse ajattelen, että politiikassa on kysymys nimenomaan siitä yhteisen päättämisen sfääristä ja että se ei kuulu mun tehtäviini mennä niin paljon spekuloimaan, että kuka satunnainen yksilö on itse enemmän vastuussa kuin joku toinen, vaan että sitten tehdään yhteisiä päätöksiä ja sitten se taas kuuluu kommentaattorin ja äänestävän yleisön tehtäviin tietenkin arvioida sitten myös sitä, että saako se poliitikko itse siitä omasta vallankäytöstään liikaa kiksejä, niin silloin sitä tietenkin sitten näpäytetään äänten vähentämisellä.
Anni Sinnemäki, Ville Rydman, kiitoksia oikein paljon.
Kiitoksia.